Stran 43, četrto poglavje. Na parceli, ki jo je kupil oče skupaj s kočo, je bil gost. Večinoma smreka, nekaj bora in kakšna majhna breza, stisnjena med temnejša debla, in vse skupaj je raslo vse od rečnega obrežja, kjer je na borovec, ki je stal najdlje med okroglimi kamni in je skoraj visel nad vodo, nekdo pribil skrivnosten lesen križ. Gost pa se je nadaljeval v krogu okoli dvorišča in koče in lope in travnatega hribčka zadaj in naprej proti oski poti, kjer se je najina parcela končala. Ta pot je bila v resnici le s peskom posuta steza med smrekovimi debli, korenine so bile vse povsod, in vodila je od reke po vzhodni strani in k lesenemu mostu, kjer je zavila proti centru ob trgovini in cerkvi. Tam sva morala iti, ko sva konec junija prišla z avtobusom, ali kadar je ta ali oni tepec pustil čoln na napačnem bregu, vzhodnem ali zahodnem, odvisno od tega, kje sva bila. Ta tepec sem bil praviloma jaz. Sicer sva šla čez Barkaldov travnik, ob ograji, potem pa sva reko preveslala. Nekaj ur vsako dopoldne je bila koča v senci zaradi gostega gozda na jugu in nisem vedel, ali je bil to razlog, da se je moj oče odločil, da vse skupaj poseka. Denar je že potreboval, ampak ni bilo tako nujno, vsaj nisem izdelal in razumel sem, da sva pripotovala sem k reki in to drugo leto zapored, zato ker je potreboval čas in mir, da bi naredil načrt za drugačno življenje, kot ga je imel za sabo in to je moral narediti nekje drugje, z drugačnim razgledom, kot smo ga imeli doma v Oslu. To leto pomeni razpotje, je rekel. Da je vzel sabo mene, mi je prineslo položaj, kakršnega sestra ni imela, saj je morala ostati z mamo v mestu, čeprav je bila 3 leta starejša od mene. Se tudi nočem zraven, samo pomivati bom morala, medtem ko bosta vidva ribarila. Se nisem neumna, je rekla, in seveda je imela prav in pomislil sem, da razumem, kaj je hotel povedati oče. Več kot enkrat sem ga slišal, ko je rekel, da ne more razmišljati, če so v bližini ženske. Sam nisem imel nikoli teh težav, prav nasprotno. Poznaje sem začel razmišljati, da morda ni imel v mislih vseh žensk. Ampak govoril je o tistem malo sence, ki sva jo imela. Prekleta senca, je rekel, saj vendar poletje je benti. In priklinjal je, tako kot je to počel včasih, kadar mame ni bilo zraven. Odraščala je v mestu, je govorila, kjer so ves čas priklinjali in zdaj tega ne misli več poslušati. Meni se je zdelo, da je v redu, da imava zatočišče pred vročino, tisti čas, ko je bil gost popolnoma tih v ostre svetlobi in je oddajal vonje, zaradi katerih sem postajal počasen in utrujen in sem zaradi njih včasih sredi dneva zaspal. Ne glede na to, kaj je bil razlog, odločil se je. Večino gozda bomo posekali, debla pa poslali po reki na žago na Švedskem. Temu zadnjemu sem se začudil, saj je imel Barkald žago samo nekaj kilometrov niže, ampak bila je samo kmečka žaga in je bila mogoče premajhna in ni mogla sprejeti toliko lesa, kot smo ga mislili poslati. Pa tudi Švedi niso hoteli kupiti lesa v naravi, kot se spodobi, ampak samo tisto, ki je prišlo na žago. Tudi odgovornosti za splavljanje niso hoteli prevzeti. Julija že ne, so rekli. Kaj pa, če bi delala po kosih, sem predlagal. Nekaj zdaj, nekaj pa drugo leto. Jaz odločam, kdaj bom sekal svoj les, je rekel. Seveda nisem mislil tako, ali odloča on, ampak nisem nič rekel. Meni je bilo vseeno. Mene je najbolj zanimalo, ali bom smel biti zraven in kdo drug bo še tam, kajti delo je bilo težko in gotovo nevarno, če nisi vedel, kaj počneš. In kolikor sem vedel, se moj oče dotlej še ni ukvarjal sečno lesa. In se tudi resni, to razumem zdaj, ampak bil je tako samozavesten, da se je lahko lotil skoraj česarkoli, prepričan, da bo šlo. A najprej je bilo treba pokositi travnike, po nevihti ni bilo več dežja in v 2 kratkih dneh se je trava posušila in nekega jutra je stal na dvorišču Barkald s sveže počesanimi lesmi in rokami v žepih in je spraševal, ali sva res pripravljena za nekaj dni z vilami v rokah. Trdil je, da bi šlo lansko seno naravnost po gobe, če ne bi pomagala moj oče in jaz, še posebno jaz, kot je tako laskavo povedal, ampak bil sem dovolj star, da sem razumel, da hoče samo zaston pomoč pri spravljanju sena, saj ne, da nisva trdo delala. Oče se je pogladil po zaraščeni bradi, za trenutek priprl oči proti soncu, potem pa je poškilil k meni, medtem ko sva stala pri vratih. Kaj misliš, Trond T, je rekel. Moje drugo ime je Tobias, ampak ga nisem nikoli uporabljal in tisti T se je pojavil samo takrat, kadar se je oče delal, da je resen in je bil znamenje zame, da je čas za kakšno neumnost. Hja, sem rekel, čisto nemogoče že ni. Samo tudi mi dva imava nekaj dela, je rekel on. To pa res, sem rekel. Nekaj nalog, ki jih morava upraviti, res jih imava, ampak mogoče bi lahko stisnila zraven nekaj dni, ni izključeno, da bi se dalo. Ni izključeno, bo pa težko, je rekel oče. Ja, težko pa bo, sem rekel, to je treba priznati. Ampak če malo zamenjamo, pa ne bi bilo neumno. To imaš pa prav, je rekel oče in mi radovedno prikimal. Res ne bi bilo neumno, če malo zamenjamo. Kakšnega konja, recimo, z opremo, sem rekel. Za nekaj dni naslednji teden ali teden pozneje. Natanko tako, je rekel oče širokim nasmehom. Čisto natanko tako. Kaj praviš, Barkald? Barkald je stal na dvorišču z zbeganim izrazom na obrazu in poslušal najin prismojeni pogovor in naenkrat je bil v pasti. S prsti si je potegnil po leseh in rekel. Ja, seveda, to bo že šlo. Lahko vzameta Bruno, je rekel, in videl sem, da bi rad vprašal, kaj bova s konjem, ampak se je počutil nelagodno, izgubil je vodstvo in se na noben način ni hotel usmešiti. Barkald je rekel, da bo kosil naslednji dan, takoj ko se dvigne tisto malo megle, kar pride pa naj na severni travnik, nato pa je dvignil roko v slovo in je bil očitno vesel, da se najo je rešil, in šel je dol k reki in v čovn in moj oče je uprl roke v bok, me pogledal in rekel. To je bilo pa skoraj genialno, kako si se spomnil? Pojma ni imel, kako natančno sem premislil vse v zvezi sečno lesa in ker nisem nikogar slišal, da bi omenil kakšnega konja, sem poskusil, saj sem vedel, da debel v vodo ne bomo mogli odvleči z rokami. A nisem odgovoril, samo skomignil sem z rameni in se nasmehnil. Potegnil me za lese in me previdno stresel. Nisi neumen, je rekel in s tem sem se strinjal. Vedno se mi je zdelo, da nisem neumen. Od Odovega pogreba so minili 4 dnevi in od takrat še nisem videl Jona. To je bil čuden občutek. Zjutraj sem se zbudil in poslušal, ali bom slišal njegove korake na dvorišču, pri vratih, in čakal sem, ali bom slišal drgnjenje vesel v nosilcih in lahki udarec, ko je njegov čoln trčil ob kamne na bregu reke. A vsako jutro je bilo vse tiho, razen ptic, ki so pele, in vetra v vrhovih dreves in zvoka zvoncev, ko so gnali krave s planšeri, severno in južno od naju, na hrib za najino kočo, da so se ves dan pasle po zelenih pobočjih, dokler niso prišle na hrib molznice, in so šle na pot in so jih ob 5 s pesmijo spravile domov. Ležal sem na pogradu ob odprtem oknu in slišal sem kovinski hrustljav zvok, ki se je spreminjal, kot so se spreminjala tla, in razmišljal sem, da nočem biti prav nikjer drugje kot v koči skupaj z očetom, ne glede na to, kaj se je zgodilo. In vsakokrat, ko sem vstal in Jona ni bilo pred vrati, sem začutil piš olajšanja. Potem me je bilo sram in občutil sem nekakšno praskanje v grlu in lahko je trajalo več ur, preden se je praskanje poleglo. Tudi pri reki ga nisem videl, nisem ga videl z ribiško palico na obrežju ali v čovnu, gor ali dol grede, in oče me ni vprašal, ali sva bila skupaj, in jaz nisem vprašal očeta, ali ga je kaj videl. Tako je bilo. Samo pozetrkovala sva, se oblekla v delovna oblačila, se odpravila k staremu čovnu, ki sva ga dobila skupaj s hišo, in odveslala čez vodo. Sijalo je sonce, sedel sem na zadnji klopi, oči sem imel zaprte proti svetlobi in znanemu očetovemu obrazu, medtem ko je z varnimi zamahi veslal, in razmišljal sem, kako se počutiš, če tako zgodaj izgubiš življenje. Izgubiš življenje, kot da bi imel v roki jajce in bi ga spustil in bi padlo na tla in se razbilo, in vedel sem, da se sploh ne počutiš. Če si mrtev, si mrtev, ampak tista majcena sekunda prej, ali takrat razumeš, da je zdaj konec in kako se počutiš. Tam je tanka odprtina, kot za špranje odprta vrata, proti kateri sem se prerinil, kadar sem hotel noter, in rumeno se je bleščala zaradi tiste črte sonca na mojih vekah, in potem sem nenadoma zdrsnil noter in sploh me ni bilo strah, samo žalosten sem bil in začuden, kako tiho je. Ko sem odprl oči, mi je občutek ostal. Pogledal sem čez vodo na drugi breg, pa še vedno je bil tu. Pogledal sem očetov obraz, kot da je nekje daleč od mene, in večkrat sem pomežiknil in globoko vdihnil in mogoče sem nekoliko vzdrhtel, ker se je radovedno nasmehnil in rekel, si v redu, mojster? Sem rekel po kratkem premoru. Ampak ko sva pristala in privezala čoln in se odpravila ob ograji čez travnik, sem ga še vedno čutil nekje v sebi. Majhen ostanek, čisto rumen madež, za katerega nisem vedel, ali se ga bom kdaj znebil. Četrto poglavje nadaljujem na strani 48. Ko sva prišla na severni travnik, so bili drugi že tam. Barkald sam je stal ob kosilnem stroju z vajetmi v rokah in se je ravno hotel usesti. Konje sem prepoznal, med nožje me je še vedno bolelo po najinem skupnem jahanju in zraven so stali 2 moška iz vasi in ženska, ki je nisem poznal, ki ni bila videti kot kmetica, ampak mogoče je bila sorodnica tistih s kmetije in gospa Barkald se je pogovarjala z Jonovo mamo. Obe ste imeli lase spete v skuštran čop, oblečeni sta bili v sparani obleki z rožastega bombaža, ki se je tesno prilegal telesu. Gole noge pa ste imeli obute v nizke škorne in v rokah ste imeli grablje z ročajema, ki sta bila 2krat daljša od njiju. Njuna glasova sva skozi jutrni zrak slišala že na cesto in Jonova mama je bila tukaj na travniku drugačna kot doma v tesni hiši in bilo je tako očitno, da sem to takoj opazil in jasno je bilo, da je opazil tudi oče. Skoraj nevoljno sva obrnila glavi, si izmenjala pogled in ugotovila, kaj je videl drugi. Začutil sem vročino na obrazu, napetost in nelagodje hkrati, ampak nisem vedel, ali je bilo to zaradi mojih presenetljivih misli ali zato, ker sem videl, da oče misli isto. Ko je videl, da sem zardel, se je tiho posmejal, ampak nikakor ne posmehljivo, to mu moram priznati. Samo smejal se je, skoraj navdušeno. Po travi sva šla k kosilnemu stroju in pozdravila Barkalda in njegovo ženo, in Jonova mama nama je dala roko in rekla hvala, ker sva prišla na odov pogreb. Bila je resna in oči je imela nekoliko otečene, ampak ni bila strta. Na lep način je bila opečena od sonca, njena obleka je bila modra, njene oči so bile modre in sijoče in bila je samo nekaj let mlajša od moje mame. Obdajal jo je si in bilo je, kot da jo prvič popolnoma jasno vidim, in spraševal sem se, ali je razlog to, kar se je zgodilo, ali to lahko povzroči, da nekdo začne izstopati in samo sebe sijati. Moral sem strmeti v tla in strmeti čez travnik, da sem se izognil njenemu pogledu, zato sem šel k stojalu z vilami, kjer je stalo orodje, in si vzel vile za seno in naslonil sem se na nje, medtem ko sem gledal v nič in čakal, da bo Barkald začel. Oče je vstal in se malo pogovarjal, potem pa je tudi on šel stran, si vzel vile stojala med dvema tulcama z jekleno žico, jih zasadil tla in skupaj z mano čakal, medtem ko sva poskušala ne pogledati se. In Barkald, ki je sedel na sedežu kosilnega stroja, je potrepljal konja, spustil rezila in se začel premikati. Travnik smo razdelili na štiri dele, glede na to, koliko stojal bo. Barkald pa je kosil v ravni črti po sredini prvega dela. Nekaj metrov od roba travnika smo z macolo v tla po strani zabili velik klin, okoli njega ovili konec enega zvitka jeklene žice in ga dobro pritrdili, potem pa je bilo moje delo, da sem prijel sijoča ročaja tuljave, jo dvignil in vlekel žico, medtem ko sem jo držal naravnost in hodil zvratno po polju, ki ga je pokosil Barkald. Bilo je težko in že po nekaj metrih so me roke začele boleti in rame so me bolele, ko sem moral početi tri stvari hkrati, mišice pa še niso bile ogrete. Čez nekaj časa, ko se je nekaj žice že odvrtelo, je tuljava postala lažja, ampak takrat sem bil že zelo utrujen in nenadoma se mi je vse fizično delo uprlo in čutil sem, da me grabi jeza in razmišljal sem, jeben ti Boga, a nobeden ne vidi, da sem samo mestna mevža brez kondicije. Jonova mama pa me je gledala s tistim svojim slepečim modrim pogledom. Sam sem odločil, kdaj boli in potisnil sem bolečino globoko v telo, tako da se mi ni videla na obrazu in z dvignjenimi rokami sem vlekel žico. In preden sem prišel do roba travnika, je žice zmanjkalo in tam sem tuljavo položil na kratko pokošeno travo tako mirno, kot se je dalo, in sem se enako mirno vzravnal in utaknil roke v žep in spustil rame. V tilniku sem imel občutek, kot da bi me rezalo z noži in počasi sem šel k drugim. Ko sem šel mimo očeta, je kot po naključju dvignil roko in me pobožal po hrbtu in tiho rekel, dobro ti je šlo. In to je bilo dovolj. Bolečina je izginila in bil sem že pripravljen na naslednjo. Barkald je do konca pokosil prvi del travnika in prvo vrsto na drugem delu in zdaj je stal zraven konja in kadil in čakal, da bomo drugi upravili preostalo. On je bil glavni in oče je rekel, da sodi k tistim, ki najbolje delajo sede in počivajo stoje, če ni predolgo trajalo, kajti potem se je moral spet usesti. Če je bilo kaj, po čemer bi bilo treba počivati? O tem nisem bil tako prepričan. Voditi tistega konja ni bil ravno napor. Konj je to počel že toliko krat, da bi zmogel tudi zavezanimi očmi in bilo mu je dolgčas in hotel je naprej, ampak ni smel, ker je bil Barkald sistematičen človek in mu ni niti na misel prišlo, da bi pokosil cel travnik v enem kosu. Najprej eno in potem drugo, čeprav je z jasnega neba sijalo sonce in obljubljalo še več istega. Dan je toliko napredoval, da smo čutili, kako so bile srajce na naših hrbtih mokre od znoja in vsakokrat, ko smo dvignili kaj težkega, nam je začelo teči po čelu. Sonce je pripekalo z juga, v vsej dolini je bilo komaj kaj sence, reka se je zvijala in bleščala, slišali smo, kako žubori pod mostom pri trgovini. S palico sem dvignil eno naročje trave in ga odnesel in ga lepo enakomerno razporedil po žici in potem sem se s praznimi rokami vrnil ponovo naročje in oče in neki moški iz vasi sta merila presledke in z drugom sta delala luknje v tla, vsak drugi meter ob črti, izmenično po eno na vsaki strani žice, vsega skupaj 32. In moj oče, zdaj v spodnji majici, bel pod temnimi lasmi in sporjavelo kožo in sijočimi rokami in veliki drog za ograjo gor in so težo dol v mokro zemljo, kot stroj. In oče, srečen, in Jonova mama je prišla za njim in tikala palice vso pot do točke, kjer bo treba zasaditi nov klin, ki bo podpiral stojalo, in jaz nisem mogel odvrniti pogleda od njiju. Enkrat je prenehala in je palico položila poleg sebe v travo in se odmaknila za nekaj korakov in kazala nam je hrbet in gledala roko, rame pa so se ji tresle. Takrat je oče vzravnal hrbet in čakal, z rokami v rukavicah je držal palico, potem pa se je obrnila, osvetljena in mokrega obraza, in oče se je nasmehnil in pokimal, tako da so mu lesje padli na čelo, in je spet dvignil drog in ona se mu je resno nasmehnila nazaj, prišla je in se sklonila nad palico in jo dvignila in z enim samim zamahom jo je zasedila v luknjo tako trdo, da je obstala. In potem sta nadaljevala, v enakem ritmu kot prej. Niti Jona, niti njegovega očeta ni bilo, čeprav sem bil prepričan, da bosta, kajti leto prej sta bila zraven, ampak morda sta imela kakšno drugo delo ali pa preprosto nista zmogla. Da je ona zmogla, je bilo pravzaprav čudno, ampak potem, ko sem jo nekaj časa gledal tam, nisem več mislil na to. Mogoče bo oče prosil vse tri naj pomagajo pri sečni, ni bilo nemogoče, saj je imel Jonov oče veliko izkušenj, hkrati pa si nisem mogel predstavljati, kako bo šlo, če bosta takšna kot doslej, da se nista mogla niti pogledati. Ko so vse palice stale v prekinjeni črti čez travnik, je bilo treba jekleno žico med njimi napeti v višini stegen, zanko zdaj na levi, zdaj na desni, tako da je bila po sredini ravna črta. Tega dela sta se lotila moška iz vasi, eden je bil velik, drugi pa majhen in očitno je bila kombinacija dobra, kajti to sta počela že prej in bila sta hitra in učinkovita, tako da je bila žica napeta kot struna na kitari vse do zadnje palice in trdno pritarjena na klin, ki ga je na nasprotni strani v tla zabil Barkald. Drugi smo pobrali grablje in se razprli v pahljačo zadostno razdaljo med nami, potem pa smo začeli grabiti travo z vseh strani proti stojalu in tako je bilo jasno, zakaj so ročaji tako dolgi. Dali so nam tako velik premer, da smo prekrili celo polje in za nami ni ostala niti bilka. Dlani pa so zaradi grabelj, ki so se tisočkrat premaknile naprej in nazaj v rokah, kar precej trpele in morali smo nositi rokavice, da ne bi dobili žuljev in odrgnin že po eni uri. In potem smo napolnili prvo žico, nekateri z vilami in ravnotežjem in veliko natančnostjo, drugi pa z rokami, naprimer moj oče in jaz, ki nisem imel toliko vaje. Ampak tudi tako je šlo in najne gole roke so počasi na notranji strani postajale zelene in žica je bila polna in napeli smo novo in napolnili tudi to in napeli še eno, dokler nismo imeli v zraku pet žic in najvišja tanjša plast trave je ležala bolj narahlo in na široko, tako da bo voda v dežju kar odtekla in stojalo bo lahko stalo tam cele mesece in seno bo pod zunanjimi bilkami še enako dobro. Barkald je govoril, da je to skoraj enako dobro kot sušiti na seniku, če je bilo opravljeno na pravi način in kot sem lahko videl, nismo naredili nobenih napak. Stojalo je dejalo vtis, da je tam že odnegdaj, počez čez pokrajino in osvetljeno od sonca z dolgo senco za sabo. Sledila je vsakemu klančku na travniku in končno je postala ena sama oblika, prav oblika, čeprav takrat nisem pomislil na to besedo in že če sem jo gledal, me je napolnila z velikim veseljem. To lahko občutim še danes, kadar vidim stojalo na fotografiji v knjigi, ampak zdaj jih ni več. Nihče ne dela več tako v tem delu države. Zdaj je en moški sam na traktorju in sušenje na tleh in seneni zvitki in stroj in bela plastična folija, okrogli paketi smrdljivo silažo. Zato veselje zdrsne občutek časa, ki je minil, da je od takrat že dolgo in nenadni občutek, da sem star.